Salam, Azadlıq Radiosunda kontekst verilişinə başlayırıq. Verilişi mən aparıram, Rövşən Qəmbərov. Bu proqrama canlı olaraq həm internetdə qulaq asa bilərsiniz, azadlıqradiosu.az saytında, həm pek vasitəsilə Türksatda və Hotbird-də, həm də Azadlıq Radiosunun Facebook səhifəsində. Sultəpədə evləri sökülənlər etirazlarını bildiriblər, magistral yolu kəsiblər, evləri sökənlər isə jurnalistləri də döyüblər. Bakıda uzun növbələr, pensiyaçılar pensiya kartını ala bilmirlər. Ermənistanda seçicilərə hədiyələr verilir, xeyriyyəçilik yoxsa rüşvət? Və günün sualı, Sultəpədə evləri sökülənlər haqlıdır, yoxsa evləri sökənlər? Sizin fikriniz nədir? Bu barədə 050 ilə 744-10-17 nömrəsinə yazıb göndərə bilərsiniz. Sizin şərhlərinizi verilişimizdə səsləndirəcəyik. Hələlik isə xəbərlər və xəbərləri Vaqif Məmmədli çatdırır.
Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti İctimai Palatanın aprelin 22-sində miting keçirməsinə icazə verib. Miting üçün yenə də 20-ci sahədəki sürücülük məktəbinin həyəti təklif olunub. İctimai Palatanın üzvü Gülağa Aslanlı təklifin müzakirə edildiyini deyir. İctimai Palata Şəhər İcra Hakimiyyətinə yürüyüş miting keçirmək üçün şəhərin 3 yerini göstərmişdi. 2 həftə əvvəl də İctimai Palata sürücülük məktəbinin həyətində miting keçirilmişdi. Azərbaycanın Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi daha bir silahlı birləşmənin zərərsizləşdirildiyini bildirir. Məlumatda deyilir ki, Azərbaycan vətəndaşı olan Vüqar Padarov ölkədə sabitliyi pozmaq məqsədi ilə 2011-ci ilin yayında silahlı birləşmə yaradıb, onun üzvlərini silah və sursatla təmin edib. Dəstə üzvlərinin Əl-Qaidənin köməkliyi ilə Suriyadakı mədrəsələr, Pakistan və İrandakı düşərgələrdə xüsusi dini, psixoloji və hərbi təlimlər keçdiyi, sonra isə bəzilərinin Əfqanıstanda beynəlxalq qüvvələrə qarşı vuruşduqları bildirilir. Onlar Azərbaycanda sabitliyi pozmaq üçün bir sıra müqəddəs ziyarətgahlar, məscid və başqa dini konfessiyalara məxsus obyektlərdə partlayış törətməyi planlaşdırmışlar. Faktla bağlı istintaq gedir. Azərbaycan əsgəri intihar edib. Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətindən verilən məlumata görə insident Bərdədəki ensaylı hərbi hissədə baş verib. 19 yaşlı əsgər Yaqub Nəsrullazadə tabiçiliyindəki silahla özünü vuraraq öldürüb. Araşdırma gedir. NATO ölkələrinin müdafiə və xarici işlər nazirləri Brüsseldə Əfqanıstandakı vəziyyəti müzakirə edirlər. İki günlük görüş bir aydan sonra təşkilatın Chicago'da keçiriləcək sammitinə hazırlıq məqsədi daşıyır. Sammitdə Əfqanıstandakı beynəlxalq qüvvələrin 2014-cü ilə tək çıxarılması ilə bağlı plan qəbul edilməlidir. NATO-nun baş katibi Anders Fogh Rasmussen.
As we gradually draw down
Biz Əfqanıstandan yavaş-yavaş çıxdıqca Əfqanıstanın təhlükəsizlik qüvvələri ölkə sakinlərinin müdafiəsini öz üzərinə götürəcək və biz 2014-cü ildən sonra da Əfqanıstanın təhlükəsizlik qüvvələrini dəstəkləməkdə davam edəcək. Onlara təlim keçəcək və maddi yardım göstərəcəyik. Rasmussen. Birləşmiş Ştatlar Brüssel görüşündə müttəfiqlərini Əfqanıstana milyard dollar ayırmağa çağırmaq fikrindədir. Həmçinin ABŞ-ın özü bu məqsədlə Kabilə 3 milyard dollar ayırmaq fikrindədir. Dəməşq beynəlxalq müşahidəçilərin sayının artırılması ilə bağlı çağırışı rədd edib. Suriyanın xarici işlər naziri Valid Müəllim atəşkəsizləmək üçün 250 müşahidəçinin bəs olduğunu deyib. BMT-nin baş katibi Ban Ki-moon bundan əvvəl Suriyadakı müşahidəçilərin sayını artırmağa çağırmışdı.
There is always a questions whether 250
Belə bir sual ortaya çıxır ki, Suriyada 250 müşahidəsi bəsdirmi? Suriyadakı çətin vəziyyəti və ölkənin böyüklüyünü nəzərə alaraq hesab edirəm ki, yox. Ban Ki-moon. Yerli hüquq müdafiəçilərinin məlumatına görə hökumət qoşunları Homs şəhərində bir neçə məhəlləni atəşə tutub, amma bu məlumat başqa mənbələr tərəfindən təsdiqlənmir. Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov isə bu arada Suriya müxalifətini beynəlxalq sülh planını pozmağa cəhddə günahlandırıb. Şimali Koreya BMT-nin tənqidlərini rədd edib və nüvə sınaqlarının dayandırılması ilə bağlı müqavilədən çıxıb. Bu barədə çərşənbə axşamı Şimali Koreya Xarici İşlər Nazirliyinin yaydığı bəyanatda bildirilir. BMT-nin Təhlükəsizlik Şurası bu günlərdə Pxenyanın fəzaya raket buraxmasını tənqid edib, amma buraxılış uğursuz olub və raket bir neçə dəqiqədən sonra dənizə düşüb. Pxenyan həmçinin ABŞ-ın ona ərzaq yardımını dayandırmasını tənqid edib. Şimali Koreya ərzaq yardımı əvəzində raket və nüvə sınaqlarına moratorium qoymuşdu. Ve sonunda Körfez Emektaşlık Şurası'nın üzvü olan ülkeler İran Prezidenti Mahmud Ehmedinejad'ın Abu Musa adasına seferini pisleyip, təşkilatın yaydığı beyanatta bunun qonşu ülkelerle sülh münasibetlerine zidd olduğu bildirilir. İran Prezidenti Mahmud Ehmedinejad aprelin 11-də mübahiseli adaya sefer edib ve buna göre Birleşmiş Arap Emirlikleri İran'daki sefirini geri çağırmıştı. Bu saat olan haberler bu kadar. Haberleri ben çatdırdım Vagif Mehmetli, ama bizden ayrılmayın. Azadlık Radyosu verilişi Kontekst programıyla devam edir.
Ədalət axtarırsınız?
Baxın, təsəvvürləyin. Bunlar burada pul qazanır. Mənim qardaşım yetirlər köllərdə. Mən həm hakimi onlara verməyəcəm.
Səsiniz heç yerə çatmır.
Sizin rayon üzrə hakimiyyətinə zəng vurub, maraqlanın bu məsələni, onları araşdırın, oradan özləri bunlara tapışırsa, bunlar bu işi həll edəcək.
Hüquqlarınız pozulur.
16 aydır maaş ala bilmirik. İdarənin müdürü atır, xaltırın üstə, xaltırın atır, idarənin üstə. Top kimin hüquşu olmuşuq.
Nəcəm, nə? Biz buna prezidenti prizmət eləmirlər ki,
yönəldin onlara baxıq, müşən olursa onların pulunu verək.
Azadlıq Radyosunun qaynar xəttinə zəng edin. 436-77-41 Qaynar xətt şikayətlərinizi qeydə almağa həmişə hazırdır. Hər şənbə saat 15:05-də səsinizi efirdən çatdıraq.
Kontekst verilişi davam edir. Sultəpə qəsəbəsində evlərin sökülməsi davam edir və günün sualı belədir ki, sizcə kim haqlıdır? Evləri sökənlər yoxsa evi sökülənlər? Problem necə həll olunmalıdır? 050 ilə 744-10-17 nömrəsinə SMS olaraq fikrinizi yazıb göndərə bilərsiniz. Sultəpədə evləri sökənlər jurnalistləri də döyüblər. Bugün yenə dövlət şirkətinin əməkdaşları, dövlət neft şirkətinin əməkdaşları Sultəpədə qanunsuz saydıqları evləri sökməkdə davam ediblər. Yerli sakinlərlə ev sökənlər arasında yenə də qarşıdurma yaranıb. Bunu lentə almağa çalışan iki jurnalist isə elə döyülüb ki, xəstəxanaya düşüblər. Birinin hətta qabırğası sınıb. İdrak Abbasov, bu həmin İdrak Abbasovdur ki, bu yaxınlarda Britaniyada Index on Censorship təşkilatının ifadə azadlığı mükafatını qazanmışdı. Hadisə yerindən qayıdan müxbirimiz Esmira Cavadovan reportajını dinləyək.
Bunu Sulutəpə sakini Səkinə Məmmədova deyir. Aprelin 18-də səhər saatlarında Sokar Mühafizə Xidmətinin geyimlərində olan şəxslərin növbəti dəfə bu əraziyə gəlməsi və ağır texnika ilə bir neçə evi sökməsi yenə səs-küyə səbəb olub. Bir saat ərzində işini yekunlaşdıran və sakinlərlə yanaşı iki jurnalisti də döyən əli dəyənəkillər ərazidən uzaqlaşsalar da ara sakitləşməyib. Sakinlər küçələrə çıxıb etirazlarını bildirməkdə davam ediblər. Onlar söküntüyə son qoyulması tələbi ilə yuxarı Sultəpənin yaxınlığındakı magistral yolu kəsiblər. Əraziyə çoxlu sayda polis qüvvəsi cəlb olunmuşdu. Sakinlər yolu bir neçə dəfə kəsdilər. Polis işçiləri onlardan ərazidən uzaqlaşmağı tələb edirdilər.
Bir-birimizə dəyinmədi. Hörməsiz
qulaq.
Hörməsiz deyə eləmədi.
Ay, sağ ol.
Elədiyisə qaçır.
Yox, sən şey edə bilərsən ki, mən hörməsiz. Sən elə belə sökümüzə nə
Polis işçilərinin uzun-uzadı xahişlərindən sonra sakinlər yolu boşaldıb evlərinə dağılışdılar. Söküntü ərazisindən video çəkiliş aparmaq istəyən jurnalist İdrak Abbas Abbasov və Yeni Müsavat qəzetinin əməkdaşı Günay Musayeva Sokar mühafizə xidmətinin geyimində olan şəxslər tərəfindən döyüldükdən sonra hər ikisi bir saylı klinik tibb mərkəzinin travmatologiya şöbəsinin palatasına yerləşdirilib. İdrak Abbasovun qardaşı Ədalət Abbasovun Azadlıq radiosuna bildirdiyinə görə jurnalistin qabırğası sınıb, o reanimasiya şöbəsində saxlanılır. Ədalət Abbasov da qardaşı İdrakın döyülməsinə mane olan zaman zərbələr aldığını deyir. Həkimlər İdrak Abbasovun səhhətində ciddi bir hal olmadığını, daxili orqanlarında sınıq müşahidə edilmədiyini, yalnız əziklər olduğunu bildiriblər. Dövlət Neft Şirkətinin sözçüsü Nizaməddin Quliyev aprelin 18-də Azadlıq radiosuna bildirib ki, hadisə ilə bağlı məlumatı elə jurnalistlərdən alıb və faktı araşdıracaq. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin şöbə müdiri Orxan Mansurzadə də jurnalistin döyülməsi faktının araşdırılacağını bildirib.
Biz ümumiyyətlə, yəni hər bir vətəndaş o cümlədən jurnalistə fiziki təzyiq göstərilməsinin və hətta zorakılıq olan üzləşməsinin həmişə əleyhinəyik. Belə halları pisləyirik və bu cür neqativ hallara qarşı daim mübarizə aparmışıq, yəni bir orqan olaraq. Konkret bu fakta gəldikcə, bu məsələnin də qanun çərçivəsində araşdırıldıqdan sonra buna hüquqi qiymət verilməsinin tərəfdarı.
Son bir neçə ayda yuxarı Sultəpədə onlarla ev sökülüb. Sakinlər evlərini Dövlət Neft Şirkətinin Sokar mühafizə xidmətinin işçilərinin söktüyünü deyirlər. Dövlət Neft Şirkəti isə iddia edir ki, evlər neftli ərazilərdə tikilib. Şirkətin mətbuat xidmətinin rəhbəri Nizaməddin Quliyev Azadlıq radiosuna bildirib ki, yuxarı Sultəpədəki söküntü qanunidir. O deyir ki, Dövlət Neft Şirkətinə məxsus olan ərazi son illər adamlar tərəfindən zəbt olunub və buradakı evlər, obyektlər qanunsuz tikililərdir. O söküntünün davam edəcəyini deyir. Neft şirkətinin sözçüsü söküntünün məhkəmə qətnamələrinə əsaslandığını bildirir. Sultəpə sakinləri isə bu fikirlə razılaşmırlar. Onlar torpaq sahələrini yerli bələdiyyədən aldıqlarını və evlərin məhkəmə qərarları olmadan söküldüyünü iddia edirlər.
Esmira Cavadovanın söhbətini dinlədiniz. Bununla bağlı, bu mövzuyla bağlı Azadlıq Radiosu.az saytında yerləşdirilən məqalələrə də şərhlər gəlməkdədir və bəzilərini oxumaq istəyirəm. Azad imzalı dinləyici yazır ki, bu vəhşilikdir. Bu videoya baxanda jurnalistin döyüldüyünü görəndə adamı dəhşət bürüyür. Bu xarabanın yiyəsi yoxdur. Elçi bəy əskəri imzalı bir dinləyici yazır ki, 1993-cü ilin 4 iyun qiyamından sonra hərbi çevriliş yolla hakimiyyətə gələn cənablar ağız dolusu hər yerdə demokratiyadan dəm vurursunuz. Budur sizlərin insana verdiyiniz dəyər. Başqa şərhlər də var, mən yalnız bir neçəsini oxuya bildim. Əgər sizin də fikriniz bununla bağlı varsa, saytımızda da azadlıqradiosu.az saytında da şərhlər bölümünə yaza bilərsiniz. Həm də 050 ilə 744 1017 nömrəsinə də SMS olaraq fikirlərinizi yazıb göndərə bilərsiniz. Bakının mərkəzində isə bugün yüzlərlə təqaüdçü pensiya kartlarının verilməsinin ləng getməsindən narazılıqlarını bildiriblər. Yeni qaydalara görə pensiyaçılar kartlarını bankdan almalıdırlar. Kartların hazırlanması isə gecikdiyi üçün növbələr yaranıb. Pensiyaçılar deyir ki, məmurların baş soyuqluğuna görə onlar əziyyət çəkirlər. Yaşlı, xəstə, halsız insanlar saatlarla küçələrdə dayanmağa məcbur olurlar. Azadlıq Radiosunun müxbiri Maarif Çingizoğlu'nun reportajını dinləyək.
Beynəlxalq bankdan təqaüd alanlar bir neçə gündür ki, problemlə üzləşiblər. Kart hesablarında pul olmasına baxmayaraq, onlar plastik kartlarının vaxtı ötdüyü üçün təqaüdlərini bankomatlardan heç cür götürə bilmədiklərini deyirlər. Bu səbəbdən də neçə gündür ki, Beynəlxalq bankın Bakıdakı filialları qarşısında etirazlarla müşahidə olunan uzun-uzadı növbələr yaranmaqdadır. Aprelin 18-də bankın Bakıxanov qəsəbəsindəki 8 saylı filialının qarşısında plastik kart növbəsinə duran təqaüdçülər yaranmış vəziyyətə etiraz ediblər. Təqaüdçülərin fikrincə, kartlar pensiyalar verilməzdən əvvəl ayın ortalarında hazırlanıb verilsəydi, daha yaxşı olardı. Digər qrup təqaüdçülər plastik kartların əvvəllər olduğu kimi sosial müdafiə fondları tərəfindən verilməsini daha məqbul sayırlar.
Cəmaət əziyyət çəkir. Problem var, problem əmələ gəlib də. Bu belə köhnə yerdə qalsaydı, yəni sosial idarəyə qalsaydı, hesab etsə. Məsələ bitər.
Təqaüdçülər hesab edirlər ki, kartların banklar tərəfindən verilməsi, onların belə incidilməsi hesabına olacaqdısa, bu işi elə əvvəlki kimi sosial müdafiə mərkəzlərinin öhdəsində saxlasaydılar yaxşı olardı.
Səbəb verildi, niyə qoymadılar belə? Niyə qoymadılar belə? Cəmaət buraya niyə yığılır? Gəl oturan nümayəndə deyim, mənim sənə hədisəm. Nə
Ne edeceksin burada Selahattin'de?
Şimdi bank yakışırı yoksa sabes yakışırı?
Sabes. Sabes.
Orada düşüret var ya.
Yok.
Pensiyacılar hem de hesablayırlar ki plastik kartların verilmesini bir kadar da tezleştirmek olardı. Etirazlardan sonra plastik kartların Çinci bir məntəqədə də verilməsinə başlanılıb. Şikayətçilər arasında olan bankın departament direktoru Elmir Həbibullayevin kartların verilməsində bank tərəfindən hər hansı problem olmadığını bildirdi. Onun sözlərinə görə problemi əraziyə yığılan adamlar yaradırlar və onlar kartların normal paylanmasına imkan vermirlər.
Beynəlxalq bank tərəfindən indi kartlar verilməlidir burada. Cəmaat yığılıb kartların verilməsinə imkan yaratmalı.
Niyə bank rəsmisi kartları verən bankın filiallarının da az olması fikri ilə razılaşmadı. Bildirdi ki, narazılıqlar yaranan Yasamal və Sabunçu rayonlarında bir neçə filial fəaliyyət göstərir. Azərbaycanda bundan sonra pensiyacılara plastik kartlar Dövlət Sosial Müdafiə Fondu deyil, pensiyaları paylayacaq banklar tərəfindən veriləcək. Bunu aprelin 17-sində keçirilən mətbuat konfransında Sosial Müdafiə Fondunun sədri Səlim Müslümov deyib. Səlim Müslümov bildirib ki, Sosial Müdafiə Fondunun pensiya kartlarını hazırlayan və kartlara pensiyaları yükləyən təşkilatlarla arasında digər bir qurumun olmasını düzgün saymırlar. O kartların verilməsi funksiyasının birbaşa banklara keçməsi barədə qərarın qəti olduğunu deyib. Bu baxımdan da pensiyacılar bundan sonra müddəti bitmiş kartlarını müvəkkil bankın müvafiq ərazidə olan filiallarından ala biləcəklər. Mart və aprel aylarında müddəti bitən kartların ümumi sayı 90 mindən artıqdır. Səlim Müslümova görə proses yenicə başladığından pensiyacılar arasında ajiotaj yaransa da hər hansı bir narahatlıq üçün əsas yoxdur. İqtisadçı Azər Mehdiyev də hesab edir ki, kartların sosial müdafiə mərkəzləri tərəfindən verilməsi həmişə neqativ hallarla müşahidə olunduğundan bu işin banklara verilməsi müsbət addımdır.
Kartların sosial müdafiə orqanları tərəfindən verilməsi daha çox problem yaradan bir məsələ idi. Çünki bəzən görürsən ki, həmin kartların vətəndaşlara təqdim edilməsi mərhələsində də suyu istifadə hallarına yol verilir. İndiki halda gedən söhbət ondan gedir ki, artıq həmin kartlar sosial müdafiə qurumlarının əlinə verilməyəcək. İnsanlar gedib banklardan öz kartlarını götürəcəklər.
Beynəlxalq Bank isə bildirir ki, bankın pensiya paylanmasında təcrübəsi olduğundan kartların paylanması prosesi də uğurla keçiriləcək. Bank yaranmış problemi aradan qaldırmaq üçün həftənin bütün günlərini işləməyə hazır olduğunu bəyan edir.
Maarif Çingizoğlu, pensiyacıların etirazı ilə bağlı videoya Azadlıq Radiosu.az saytında baxa bilərsiniz. Bundan başqa Sultəpə qəsəbəsində evlərin sökülməsi ilə bağlı ekskluziv kadrlarda Azadlıq Radiosunun saytında, Azadlıq Radiosu.az saytında da həmçinin müxbirlərimiz döyülmüş jurnalist İdrak Abbasovun indi yatdığı bir nömrəli klinik xəstəxanadan da video reportaj hazırlayıblar və jurnalistin vəziyyətini siz öz gözlərinizlə görə bilərsiniz. Azadlıq Radiosu.az saytında. Kontekst verilişi isə davam edir. Ermənistanda seçicilərə hədiyyə verilir. Xeyriyyəçilik yoxsa rüşvət. Bu haqda elandan sonra.
Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşə yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabını düzəltməni, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən isə səs-küylü.
Məsələn, mənim vecimə deyil, mənim kimsə oxuyur.
Görsən, təhsilə çəkmə yox.
Görsən, təhsilə çəkmə
yox.
Mən səbəsəndən getməyəm, mən
subyektiv deyəm. Yox, xüsusi mənanam yox eləmə.
20%-dən söhbət gedir ki, elə sən onun üçün nəzəndə, yəni biz o 20%-i...
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqiş dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqiş dil yoxdur. O dildə naqiş yazan adam ola bilər, naqiş danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onunla hədəflə sevirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələn deyirsə, o şeirdən küsməsin, özünün tərbiyyəsindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, küsündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziya.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində.
Kontekst proqramı davam edir. Ermənistanda seçicilərə hədiyyə verilir, xeyriyyəçilik yoxsa rüşvət. Parlament seçkiləri ərəfəsində müxalifət hakimiyyəti seçiciləri pulla ələ almaq cəhdində günahlandırır. Müxalifətçilər iddia edirlər ki, 30-40 dollar puldan tutmuş seçicilərə mobil telefon, hətta peyk antenası təklif olunur. Müxalifət bunu seçicilərə rüşvət vermək kimi qiymətləndirir. Hakimiyyət isə tam təksib eləmir bunları, deyir ki, xeyriyyəçiliklə məşğul olanları günahlandırmaq düzgün deyil. Belə ziddiyyətli vəziyyətin yaranmasının səbəbi isə Ermənistanın qanunlarındadır. Azadlıq Radiosunun əməkdaşı Elxan Nəsiblinin hazırladığı söhbəti dinləyək.
Ermənistanda mayın 6-sındakı parlament seçkilərinin ədalətli keçiriləcəyindən danışılır, ancaq seçki kampaniyasında hədiyələr paylanması və hətta seçki səsinin pulla satın alınması seçki kampaniyasının düzgünlüyü ətrafında mübahisə yaradıb. Bunu Londonda qərarlaşan Hərb və Sülh Xəbərləri İnstitutu yazır. Yerevanın 15 kilometrliyində olan Eçməcində yaşayan Lusine Mkrtçyan deyir ki, qanunun aliliyi partiyasından olanlar qapı-qapı gəzərək adamlardan xahiş edirlər ki, bu partiyanın üzvü olsunlar. Əvəzində hər bir adama mobil telefon təklif olunur. Qanunun aliliyi partiyasının sədri Artur Baqdasaryandır, o prezidentin təhlükəsizlik şurasının katibidir. Qanunun aliliyi partiyası Respublika partiyası və Çiçəklənən Ermənistan partiyası ilə birlikdə hakim koalisiya yaradır. Qanunun aliliyi partiyasının parlamentdə deputat olan üzvü Hegini Bişaryan mobil telefon paylanması ittihamını rədd edir. Ancaq deyir ki, seçicilərə ərzaq, spirtli içki və başqa hədiyyələr verilməsi qəbahət deyil. Yerevandan 100 kilometr aralıdakı Gümrü şəhərinin sakinləri Çiçəklənən Ermənistan partiyası üzvlərinin fevral və mart aylarından onlara peyk antennası təklif etdiyini deyirlər. Onların sözlərinə görə Çiçəklənən Ermənistan partiyası ona səs verəcək hər ailəyə peyk antennası vəd edir. Yaxınlıqdakı kəndlərdə isə səsin müqabilində 4 kisə kömür təklif olunur. Gümrüdə yaşayan pensiyaçı Aznev öz soyadını demək istəməyib, fikrini isə deyib. Bir cavan oğlan gəldi, dedi ki, Çiçəklənən Ermənistana qoşulsanız, sizə peyk antennası verəcəyik. Mən mat qaldım, bu adamların nə qədər pulu var? Bir peyk antennasının qiyməti 150 dollardır. Gümrünün başqa sakini Lusine Qriqoryan isə deyir ki, onun ailəsi peyk antennası hədiyyəsini qəbul etdi. Çiçəklənən Ermənistan partiyası gümrüdə seçicilərə hədiyyə verdiyini inkar edir. Ermənistanda seçicilərə pul və ya hədiyyə verilməsinin fakt olması ətrafında mübahisə gedir. Ancaq bu ilin fevral ayında Razdan şəhərində mer seçkiləri vaxtı seçki məntəqəsinə bir qadın gələrək şikayət edib ki, niyə lazım olan namizədə səs verdiyinə görə onun qonşularına pul verilib, ona isə verilməyib. Bu qadının görüntüsünü məntəqədə olan jurnalistlər çəkib YouTube-a da qoymuşdular. Qadın deyirdi: mənim iki uşağım var, mən utanmıram. Niyə mənim uşaqlarıma çatacaq pulu yiyiblər? Ermənistanda seçkidə hədiyyə məsələsini monitoring edən, öyrənən qeyri-hökumət təşkilatı da var. Sizin seçiminiz adlanan bu QTN rəhbəri Harutyun Hambarcumyan deyir ki, seçkidə hədiyyə paylamaq Ermənistanın seçki qanunlarına ziddir. Hətta qanun bunu aydın şəkildə qadağan edir. 18-ci maddə namizədlərə və partiyalara hər hansı vətəndaşa pul və ya pulsuz mal verməyi, xidmət göstərməyi, yaxud daşa qiymətlə mal verməyi və ya xidmət göstərməyi və hətta belə vəd etməyi qadağan edir. Ancaq ekspert deyir ki, qanunda boşluqlar da var. Həmin boşluqlar partiyalara hədiyyə verməyə yer qoyur. Partiyalar hədiyyələri xeyriyyə fəaliyyəti kimi verirlər. Müxalifətin İrs partiyasından olan Stepa Safaryan hesab edir ki, seçki xərclərini və fəaliyyətini dəqiq tənzimləyən qanuna və dəyişikliyə ehtiyac var. O deyir ki, seçki kampaniyasına bir neçə ay qalmış partiyaların xeyriyyəçiliyi qadağan olunmalıdır. Seçiciyə pul verilməsi ittihamları da var. Müxtəlif məlumatlara görə bir səsə 5000 dramdan 10000 drama, yəni 13 dollardan 26 dollara kimi pul verilir. Ermənistanda seçicinin səsini pulla satın almaq cinayətdir. Bunun cəzası 41000 dollar cərimə və 3 il həbsdir. İrs partiyasından olan Anahit Baxşıyan deyir ki, onun seçki dairəsində rəqibləri seçicilərə 8000 dramdan 13000 drama kimi pul təklif edirlər. Baxşıyanın ittihamları barədə Çiçəklənən Ermənistan partiyasının katibi Aram Safaryan deyir ki, Baxşıyan qoy məhkəməyə müraciət eləsin.
Elxan Nəsiblinin söhbəti bu barədə daha ətraflı Azadlıq Radiosu.az saytında oxuya bilərsiniz. Amerikada da qarşıdan seçki gəlir, prezidentliyə namizədliyini verəcək indiki dövlət başçısı Barack Obama üçün bir baş ağrısı yaranıb. Onun mühafizə xidmətinin əməkdaşları yaman yerdə axşamlayıblar, Kolumbiya fahişəxanasında qalmaqal yaradıblar. Məsələ o qədər böyüyüb ki, prezidentin özü də məsələyə münasibət bildirməyə məcbur olub. İlkin Məmmədovun söhbətini dinləyək.
Kolumbiyada dəniz kənarı kurort şəhəri olan Kartagenadakı rəsmi bordellər fahişəxanalarda qapı zənginin səsi adətən müştərinin gəldiyindən xəbər verir. Bu zəng səsini eşidən kimi arxa otaqlarda dincələn qızlar dərhal yerindən sıçrayır, dikdaban ayaqqabılarını geyib üst başlarını düzəldib müştərilərin gözünə yaxşı görünmək üçün salona keçirlər. Amma New York Times qəzeti yazır ki, bu aralar bu qayda bir qədər dəyişib. Çünki qapı zəngi artıq təkcə müştərinin yox, polisin və hətta Amerika xüsusi xidmət orqanları üçün təhqiqat aparan agentlərin də gəlişindən xəbər verə bilər. Hər şey Kartagena'da kesilən Amerika ölkələri samitindən sonra dəyişib. Ötən həftə, çərşənbə axşamı şəhərə ABŞ prezidenti Barack Obama'nın təhlükəsizliyini təmin etməli olan xüsusi xidmət orqanlarının agentləri gəlib. Agentlər işlərini görəndən sonra çərşənbə günü gecə eylənmək üçün şəhərə çıxıblar. Müxtəlif versiyalara görə agentlər mehmanxanaya tək qayıtmayıb, yanlarında fahişələr də olub. Ancaq səhərə yaxın agentlərdən biri qiymət məsələsində qızlardan biri ilə razılaşmayıb, qalma-qal çıxıb və qız əvvəlcə otel rəhbərliyinə şikayət edib, sonra isə mehmanxanaya polislər gəlib və Amerika səfirliyi də hadisədən xəbərdar edilib. 11 agenti tez tələsi geri göndəriblər. ABŞ prezidenti Barack Obama özü isə baş verənləri sammitdən sonra şərh eləməli olub. Obama deyib ki, təhlükəsizlik xidmətinin, gizli servisin, Amerika liderləri, onun ailəsi tədbirlərinin təhlükəsizliyini təmin eləmək üçün gördüyü ağır və stresli işi təqdir eləyir. Onlara buna görə təşəkkür edir. Ancaq Kolumbiyada baş verənlər də ciddi şəkildə araşdırılır. Əgər mətbuatda yazılan iddialar təsdiqlənsə, təbii ki, məni çox qəzəbləndirər. Çünki mənim onlara münasibətim Amerika diplomatlarına münasibətimdən fərqli deyil. Biz Amerikanı təmsil edirik. Hansı ölkəyə səfərə gedəndə davranışlarımız da ən yüksək standartda olmalıdır. Çünki özümüzü yox, həm də Amerika xalqını təmsil edirik. Mətbuatda yazılan olaylar isə heç də bu standartlara cavab vermir. Prezident Obama bildirib ki, təhlükəsizlik xidmətinin rəhbəri Mark Sullivan'ın aparacağı təhqiqata tam güvənir. Sammitdən sonra isə Kartagena'ya hadisəni araşdırmaq üçün Təhlükəsizlik xidmətinin müstəntiqləri və Müdafiə Nazirliyinin agentləri gəlib. Mark Sullivan isə bildirib ki, agentlərin qaldığı otel qaydalarına görə içəri girən hər bir qonaq öz kimlik vəsiqələrini girov qoyur. Odur ki, içəri girən 20-21 qızın kimlikləri onlara məlumdur. Qalır onları bir-bir tapıb ifadələrini almaq. New York Times-ın xəbərinə görə artıq agentlərdən birinin bu olaylara qarışmadığı təsdiqlənib. Nümayəndələr Palatasının Milli Təhlükəsizlik Komitəsindən Peter King deyib ki, qalan 10 nəfərin ifadələri isə bir-biri ilə düz gəlmir və aydındır ki, onlar yalan danışır. New York Times özü hadisənin başqa versiyasında ortaya çıxarıb. Qəzet 42 yaşlı taksi sürücüsü Jose Pena'nın dediklərinə əsasən yazır ki, səhər 9:30 radələrində o 2 fahişəni mehmanxanadan götürüb. Onlar danışırlarmış ki, agentlərdən biri səhər-səhər ona $250 yerinə yerli valyuta ilə $30 yaxın pul verib və nömrədən qovub. Qızlar otağın qapısı ağzında səs-küy çıxarıblar. Səsə digər agentlər də çıxıb və qıza $100 verib yola salıblar. Amma Amerikadan gələn müstəntiqləri təkcə hadisənin detalları yox, həm də sözü gedən fahişələrin hansısa başqa məqsədlə gəlməsi şübhələndirir. Onlar hətta qızların Amerikaya düşmə münasibət bəsləyən qruplardan olmaq ehtimallarını da araşdırırlar.
İlkin Məmmədovun söhbətini dinlədiniz. Azadlıq Radiosu.az saytından maraqlı video və məqalə başlıqlarını sizə xatırlatmaq istəyirəm. Günün əsas xəbəri Sultəpədə yenidən Dövlət Neft Şirkətinin əməkdaşları ilə yerli sakinlər arasında qarşıdurmanın yaranması ilə bağlıdır və bununla bağlı video süjet Azadlıq Radiosu.az saytında yerləşdirilib. Həmçinin müxbirlərimiz hadisə yerində döyülmüş jurnalistlərdən biri İdrak Abbasovun indi yatdığı bir sayılı klinik tibbi mərkəzdən də reportaj hazırlayıblar. Bu barədə video süjeti də Azadlıq Radiosu.az saytında izləyə bilərsiniz. Bu mövzu ilə bağlı günün sualına gələn mesajlardan oxumaq istəyirəm. Bir dinləyicimiz imzasını sonda Sato Əliyev kimi göstərib. Yazır ki, Sultəpə və digər neft şirkətinin iddialı ərazilərində tikilən tikillər bugün sökülərsə əhalidən alınan küllü miqdarda rüşvət pulları geri qaytarılmalıdır. Bunu Sato Əliyev adlı dinləyicimiz yazır. Bir başqa dinləyicimiz Paxan imzası qoyub öz mesajına yazır ki, məncə evi sökülənlər və gələcəkdə namizəd olanlar buna ya silah vasitəsilə öz evlərini özləri qorumalıdırlar, ya da xarici səfirliklərdən yardım istəməlidirlər. Bu barədə də Paxan imzalı dinləyicimiz yazır. Verilişimizin sonuna yaxınlaşırıq. Mən Rövşən Qəmbərov sizlə hələlik sağollaşıram. Azadlıq Radiosunun kontekst verilişinin bugün olan birinci buraxılışı başa çatır, amma təxminən bir saatdan sonra yenidən sizinlə kontekstdə görüşəcəyik. Hələlik.
We'll be right back.